Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea a venit Iisus în orașul Samarie, ce se numea Sicar, aproape de câmpul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacov, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț. Și era cam pe la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacov, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou. Dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui, nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui, se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia greică către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheam pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duhul este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia căruia îi se zice Hristos. Când va veni acela, ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Dar el a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care nu o știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samarineni au crezut întrânsul pentru cuvântul femeii care mărturisea: mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau: credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. În aceea duminică după Paști, duminică în care se citește această Evanghelie lungă, aproape tot capitolul 4 din Evanghelia de la Ioan, dialogul, întâlnirea Mântuitorului cu samarineanca, de fapt, probabil, cel mai lung dialog din Scriptură, din Noul Testament, depășit doar de capitolele mai ample pe care Sfântul Ioan Evanghelistul le rezervă cine și de taină. Și dialogul este cu o femeie. Și încă samarineancă.
Și încă păcătoasă.
5 bărbați avusese. Și pe acesta pe care l-avea acum nici nu era bărbat, adică trăia în concubinaj. Probabil că și nascuns. Să nu știe ceilalți, de aceea și mira când i s-a spus atât de clar. Aveau și ei legile lor, chiar dacă nu mai țineau toată rânduiala și nu mai respectau rânduirile celor 10 porunci cu strictețe pe care le mai aveau de la iudei, că și ei erau neam iudaic în parte, jumate, amestecat cu neamuri venite dinspre Babilon sau găsite la... în locul acela când s-au întors înapoi din exilul babilonian, dar mai respectau cele 10 porunci, într-o anumită măsură respectau, dar oricum om păcătos era și totuși cu o femeie, cu o samarineancă, adică nu era un iudeu, și încă cu un om păcătos, toate trei se strâng pe capul bietei samarinence, atributele acestea rele, calificativele acestea rele, așa ar părea la prima vedere, și Mântuitorul cu ea vorbește și cu ea stă îndelung la vorbă mai mult decât cu oricine, la nivel personal, la dialogului personal, cu nimeni în tot Noul Testament. Pentru că la cinea de taină era cu toți. Vorbea cu toți. 12. Cu toți cei 12. Pe când aici era doar cu un om. Față pe față. Motiv pentru care apostolii chiar puțin se simte o anumită invidie. Oricum, o întrebare dureroasă. Cum te vorbește cu o femeie? Pentru că ei veneau de departe, dinspre Sihar, dinspre cetate. Câmpul era larg. Se vedea de departe fântâna aceasta lui Iacob, se vedea de departe că Mântuitorul stă de vorbă cu o femeie, probabil că și-au dat seama, venind tot mai aproape, că e cu cineva, după aceea și-au dat seama că e și o femeie și că e și samarineancă, și se citește cumva în spatele rândurilor o anumită invidie, o anumită mirare îndurerată a apostolilor, cum de stă de vorbă atât de cu această femeie, de la care încă după care află și că nu-i mai trebuie mâncare, pentru că ei merseseră în cetate ca să aducă mâncare, pentru că erau flămânzi, veneau de pe drum dinspre Ierusalim sau dinspre, mai probabil dinspre Galileea, treceau spre Ierusalim. Și treceau prin această zonă a Samariei, intermediară între Galileea și Iudeea. Aceasta cumva răstoarnă toate criteriile omenești, toate criteriile antropomorfe după care judecăm noi, antropomorfe în sensul rol cuvântului, după care judecăm noi pe Dumnezeu. De fapt, unul dintre cuvintele puternice ale acestei întâlniri dintre Mântuitorul și Samariniancă este tocmai o lovitură dată acestei turnuri, acestei gândiri de tip antropomorf pe care noi o dăm Mântuitorul, o dăm lui Dumnezeu, în sens negativ. În sensul că îl facem pe Dumnezeu, îl socotim pe Dumnezeu un om pretențios, un om mofturos, îl socotim ca pe noi, îl socotim pe Dumnezeu mândru ca pe noi, îl socotim pe Dumnezeu scârbit ca pe noi, îl socotim pe Dumnezeu selectiv ca pe noi, îl socotim pe Dumnezeu în multe feluri, în afară de faptul că îi dăm lui Dumnezeu în sine, lui Dumnezeu în sine, Tatălui, dimensiunea antropomorfe, mâini, picioare, ceea ce nu este cazul, și ne-l imaginăm în felul acesta pe Dumnezeu Tatăl sau pe Duhul Sfânt, în afară de faptul că greșim transformându-L pe Dumnezeu așa și gândindu-L pe Dumnezeu așa, greșim și mai mult atunci când dăm lui Dumnezeu anumite moduri și feluri de a fi omenești, de la mânie până la iuțime, până la asprime, până la dreptate instalată cu deasila și cu asprime, până la ironie sau oricum lucruri pe care le are omul, dar nu le putem pune în cârca lui Dumnezeu. Și în dialogul dintre el și femeia samarineancă, Mântuitorul spune clar, Duh este Dumnezeu, Duh este Dumnezeu. Adică să nu îndrăznim să dăm lui Dumnezeu calificative și felul de a fi omenești. Să nu-L umanizăm pe Dumnezeu în sensul rău al cuvântului, că El s-a făcut om, este altceva, dar noi încercăm să-L umanizăm transformându-L pe Dumnezeu după chipul și pe asemănarea noastră. În loc să ne facem noi după chipul și asemănarea Lui, îl facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, adică îl coborâm la nivelul neputințelor, slăbiciunilor, puținătăților noastre și îl și catalogăm și ne și zidim și construim viața în funcție de ce credem noi despre Dumnezeu, cam ce ne închipuim noi despre El. Ceea ce este o mare greșeală. Dar întorcându-ne, de ce acest și prin ce este acest mare această întâlnire între Mântuitorul și Samarineanca, prin ce este mare totuși, nu numai prin lungimea, prin timpul mai îndelung pe care l-au avut și l-au stat împreună și l-au vorbit, dialogul mai lung, nu prin aceasta este în sine această întâlnire mare, ci prin adevărul pe care îl află samarineanca, îl crede samarineanca și pe aceea îl cred și samarinenii din cetatea Siharului, adică acela că Hristos este, că Dumnezeu este de față, El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și samarineanca a crezut acest adevăr și după aceea s-a dus să-l spună samarinenilor din cetate și după 3 zile în care el a stat în cetate, dacă ați fost atenți la sfârșitul Evangheliei, așa se și termină capitolul 4, spunând toți cu adevărat, am cunoscut, nu numai pentru că ne-a spus femeia aceasta, ci prin ceea ce am văzut și am auzit la el, că acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, cu toții acei oameni păgâni, acei oameni amestecați, un amestec între credința iudaică și păgânism, acei oameni bajocoriți de râși de iudei, ajung să creadă cu tot sufletul că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce este rarisim. Mult mai târziu apostolii ajung să creadă acest adevăr. Mult mai târziu. Să creadă cu tot sufletul. Și sunt doar câteva locuri în Scriptură în care Mântuitorul dă mărturie că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Mântuitorul nu se repede să forțeze libertatea omului și libertatea nimănui cu acest adevăr care îi depășește pe oameni și mintea lor și înțelegerea lor, trebuia o anumită pregătire pentru mintea omului, trebuia o anumită îngăduință pe care Dumnezeu s-a oferit să o dea și a așteptat îndelung și a dat această îngăduință și timp până când apostolii singuri au zis: da, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Dumnezeu nu s-a grăbit să arunce acest adevăr în fața nimănui, ca acest adevăr care este de fapt de temelia și începutul vieții noastre. Și pe El stau toate veacurile. Și pe El stă toată biserica. Și fără de El nu stă nimic în picioare. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, nu este Fiul Dumnezeu, nu mai este nimic. Nu mai are rost nimic, am zice noi. Dar El este Fiul lui Dumnezeu. Și cum zice Mântuitorul, aceasta este piatra pe care se va zidi biserica mea, adică piatra credinței că El este Fiul lui Dumnezeu, și porțile iadului nu o vor birui. Biserica care va fi zidită pe această piatră a credinței că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar Ioan Evanghelistul spune: oricine spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Oricine spune că nu este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu, este de la cel rău. Este piatra din capul unghiului, acest adevăr. Este piatra din capul unghiului. Este adevărul absolut, de la care pleacă totul. E ca un mozaic care are o piatră centrală. Dacă o pui aceea, poți să faci mozaicul, poți să faci imaginea. Dacă nu, nimic nu se va construi, nimic nu se va forma în jur, decât poate imagini mincinoase, deformate, demonice chiar, fără această piatră pusă în centru, în oriunde, care este piatra din capul unghiului, esențială, totul cade. Ei, acest adevăr, Dumnezeu nu s-a grăbit să-l arunce, să-l spună, nu s-a repezit să-l declare. Și ca să nu le facă, să nu-i facă pe oameni să păcătuiască, pentru că orice păcat se poate ierta, dar păcatul care neagă adevărul, păcatul care calcă în picioare sau bajocorește sau culește numele lui Dumnezeu, care, eu știu, exact cum tu îți poți ierta multe într-o relație de familie, nu? Îți poți tu ierta ție însăși și celălalt îți poate ierta, dar să-i spui că nu mai recunoști ca soț sau soție sau nu mai iubești deloc, este greu de iertat, este greu de trecut peste așa ceva, nici nu știu dacă se mai poate trece. Ce se mai poate face din acel moment? Exact așa este acest adevăr. Este acest adevăr că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Împotriva căruia, dacă omul în superficialitatea lui, în nepregătirea lui, aflând acest adevăr, îl pune la îndoială, îl discută, îl socotește probabil sau poate că da, poate că nu. Poate că e doar o formulă, poate că și să-l iei în felul acesta, este un rău absolut. Este o poartă deschisă pentru intrarea demonului în sufletul omenesc, această îndoială, această discutabilă, punere în discuție. Această punere în discuție. Nu putem să nu ne aducem aminte, mi se pare, din Limonariu, o veche carte, la mai veche ca și Patericu, undeva din secolul 3-4, întâmplări ale creștinilor din secolele 3-4, din lumea creștină veche, și printre acele întâmplări se povestește despre un frate de mănăstire creștin care plecase cu o treabă trimis de duhovnicul său în lume și pe drum, era probabil în zona Palestinei sau poate în zona Egiptului, nu știm, unde erau comunități vechi și de evrei, și pe drum s-a întâlnit cu un iudeu care nu era convertit, un iudeu care era iudeu. Era în credința mozaică, adică a legii lui Moise. Și pe drum iudeul a început să-i pună problema lui Dumnezeu și mai ales a Mântuitorului Iisus Hristos. Să-i spună: dar oare Iisus Hristos chiar e Fiul lui Dumnezeu? Tu chiar crezi că e Fiul lui Dumnezeu? Și ca să termine mai repede, ca să-l pună la punct mai repede discuția, să nu intre în detalii și în complicații prea mari, mai ales că el nu știa prea multe cum să argumenteze că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, i-a spus, poate că ai dreptate, nu știu. Și s-a îndepărtat și a văzut de treabă. I-a spus iudeului: nu știu, poate ai dreptate, poate nu, și s-a îndepărtat despre faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu sau nu este. Și în clipa când a ajuns acasă, înapoi, la mănăstire, duhovnicul, care era omul lui Dumnezeu și avea darul vederii, s-a uitat și a văzut că el pierduse harul botezului, pierduse haina harului cu care ne îmbrăcăm la botez. La botez. Nu un fel de har, cum zicem noi că am pierdut harul, că am judecat, sau că ne simțim goi, că am făcut un păcat. Nu, mult mai grav. Se îndepărtase Duhul Sfânt de el. Duhul Sfânt care ne îmbracă la botez, că de aceea cântăm când este botezul, căci în Hristos v-ați îmbrăcat, v-ați botezat în Hristos, v-ați și îmbrăcat. Adică Dumnezeu ne reîmbracă cu haina pe care noi am pierdut-o în rai când s-au trezit dintr-o dată Adam și Eva că erau goi. De fapt era haina harului, haina dragostei dumnezeiești cu care El ne îmbrăca și pe care atunci când am făcut marele păcat din rai, l-am pierdut, ne-am simțit goi. Ei, această haină o reprimim la botez și după aceea o spălăm la fiecare spovedanie, ne străduim să o ținem curată, să o curățim și să o aducem și să venim curați, îmbrăcați în fața judecății la marea nuntă, marea cină a fiului de împărat. Aceasta este haina. Ei, această haină, de această haină l-a văzut dezbrăcat complet, nu murdărită, pierdută, duhovnicul pe ucenic și a zis, ce ai făcut? Și el a zis, n-am făcut nimic. Ce ai făcut pe drum? N-am greșit cu nimic. El se gândea la păcatele mari, grosiere, știți, cum ne gândim noi. N-am desfrânat, n-am lovit pe nimeni, n-am omorât, n-am făcut aia, n-am făcut aia. Dar acele păcate nu i-ar fi luat haina, i-ar fi murdărit-o, i-ar fi mototolit-o, dar haina nu s-ar fi pierdut. Dar el a zis, dar totuși ai făcut ceva, ceva grav. Și el și-a adus aminte și a luat fiecare moment și a zis, am fost așa, am vorbit cu un om, m-am întâlnit cu un om pe cale. Și cine era? Era un iudeu. Și ce ai vorbit cu el? Despre Dumnezeirea Fiului Dumnezeu. Asta este. Și ce ați vorbit? Păi am vorbit că el spunea că Iisus Hristos nu e Fiul Dumnezeu și eu, ca să termin mai repede, am zis, poate că ai dreptate. În momentul acela, piatra din capul unghiului care ținea toată structura de rezistență, nu e un cuvânt oarecare spus de Mântuitorul că pe această piatră se va zidi biserica mea. Și nu numai biserica asta de zid sau biserica, ci biserica fiecărui suflet. Locul în care poți să-L chem pe Dumnezeu. Locul în care poate veni Dumnezeu în inima ta. E biserica în care vine Dumnezeu. Biserica din inima ta va fi biruită de porțile iadului în clipa în care pui la îndoială sau te rușinezi de Hristos. Sau socotești că poate e așa, poate nu e așa, o fi sau n-o fi. În clipa aceea, porțile iadului vor birui biserica și diavolul de-abia așteaptă ca un lup răpitor acest moment de îndoială. Am întâlnit oameni care au trecut premelnic în clipe de, ei ziceau, de moarte clinică, dincolo și au văzut păcatele, s-au întâlnit cu ei înșiși, cu viața lor și au văzut-o într-o clipă. Și foarte interesant că majoritatea îmi spuneau că păcatele pentru care erau cele mai mâhnici și îndurerați și de care îngerul, pe care l-au văzut, îngerul opăzitor, de o frumusețe fără seamăn, se îndurera mai mult decât de orice, nu erau păcatele care ni le imaginăm noi, acestea mari. Erau și acestea, dar acestea erau mai puțin. Ci momentele de ironie, de bajocură, din adolescență, din tinerețe, de la maturitate, în care ai hulit numele lui Dumnezeu, sau l-ai luat în râs, sau l-ai pus la îndoială, mai ales dacă l-ai pus la îndoială existența lui, sau chiar, sau dumnezeirea lui. Acelea apăreau cu o duritate și cu o urăciune în fața lor, ca niște porți deschise spre iad. La propriu, acești oameni îmi spuneau că simțeau cum intră diavolul prin acele locuri spre ei. Că îngerul ținea, dar parcă o putere viața lor ca o carpetă la care se uitau și prin locurile acelea prin care odată s-a îndoit de Hristos, l-a luat în râs, sau a zis că nu e Dumnezeu, sigur nu e, prin acelea, ca prin niște găuri ale răului, mâna diavolului se întindea și îl prindea pur și simplu. Acela era locul prin care putea diavolul să intre, să pună mâna pe el și el se ținea cu disperare de înger zicând nu mă lăsa. Dar mâinile demonilor, cu cât erau mai multe acele găuri, cu atâta îl prindeau și îl trăgeau și ceea e al nostru, că nu-L recunoaște pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. De asta se teme diavolul. Nu simțiți și n-ați văzut că primul lucru cu care intră diavolul în dialog cu Dumnezeu în Muntele Carantanei este dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, pe el asta îl preocupa. Asta îl durea. Asta îl înfricoșa. Asta îl tulbura. Asta vrea să afle clar. Este sau nu este Fiul lui Dumnezeu? De ce credeți că era interesat așa de mult? Dacă este sau nu este? Avea încă îndoiel. Nu știa ce să creadă, pentru că erau ascunse de la aceste taine. Dacă îl tulbura aceasta, îl mâhnea de orice. dacă s-ar atinge omul, îi se va ierta, îi se poate ierta. Dar până la urmă, adevăratul păcat împotriva Duhului Sfânt este stăndoiești de Dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. De aceea, mi se pare una dintre cele mai înalte forme de rugăciune, cea pe care Părintele Arsenie Voca o îndemna pe maicile de la Pistop până când se desfințeze mănăstirea să se roage. Spunea: Doamne, dă-mi să fiu martor, mărturisitor și martir, martor, adică să dau mărturie, mărturisitor, adică dacă e nevoie să și fiu chinuit și să pierd ceva dacă e nevoie, să fiu mutat dintr-un loc într-altul, să fiu alungat, mărturisitor, înseamnă și încercări și ispite. Și martir, adică chiar martir, chiar să-mi pun sufletul: Doamne, dă-mi să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică asta e cel mai înalt. Tot ce poate fi mai înalt pentru un om este asta, să dai mărturie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nimic mai sus decât atât. Nimic mai mântuitor decât atât. Pentru că Mântuitorul zice: oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el în fața... Până la urmă, ce ne poate mântui? Mergem noi în fața lui Dumnezeu, al Tatălui, cu faptele noastre? Care sunt faptele noastre? Că toate sunt mânjite de mândrie de la un capăt la altul. Toate sunt mânjite de interes, toate sunt mânjite de vorbe rele, toate sunt mânjite de apostrofările de după, de așteptările să ni se facă și nouă la fel. Nimic n-ai cu ce să te duci curat la Dumnezeu, să zici: Doamne, am aceasta. Nu ai nimic. Dar ni se dă, Mântuitorul însuși ne dă o ultimă, o mare și o imensă șansă, întingând o mână spre noi și zicând: iar cel ce nu se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat. Auziți? Cel ce nu se va rușina de mine, adică va da mărturie despre el, nu ca despre un om, nu ca despre un, ci că este Fiul lui Dumnezeu. Cum te poți rușina? Că despre om, că este om, o spun și păgânii, o spun și demonii că este om. Și că a fost un om deosebit și că a fost un mare învățat și că a fost un... Se pot spune multe, și un proroc, și multe se pot spune. De asta nu-i rușine nimeni să spună. E rușine să-i spui că e Fiul lui Dumnezeu. Asta e rușine să spui. Că tu crezi că El este Dumnezeu adevărat. Și dacă cel ce nu se va rușina de mine în fața acestui neam, și neamul tot, nu numai iudeilor atunci, și al nostru acum este păcătos și desfrânat. Că cum suntem? Că așa suntem. Cel ce nu se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat, și nici eu nu mă voi rușina de el. Adică eu, ca și cum ar spune, eu îmi voi pune obrazul și mâna pentru el în fața lui Hristos, în fața Tatălui, în fața îngerilor. Păi dacă Hristos își pune el mâna pentru noi, obrazul pentru noi, pentru asta, nu zice cel ce se va ruga mult, cel ce va posti mult, nu zice cel ce cine știe ce va face în mod excepțional, va face milostenie. Și acelea sunt mari, dar mai mari decât acelea, iată-i asta. Că nu te rușinezi și că recunoști ca Fiul al Dumnezeu, nici măcar în inima ta să nu te îndoiești de asta. Aici este toată lupta. Cine este Fiul lui Dumnezeu? Cine este Fiul lui Dumnezeu? Dacă tu recunoști în inima ta că este Fiul lui Dumnezeu, cine este Iisus Hristos? Este Fiul lui Dumnezeu. Dacă tu recunoști asta și nu lași să se uzurpe, să se bajocorească adevărul acesta din inima ta și urmezi cuvântul și-l auzim la fiecare împărtășanie, și că nu vei da, nu vei spune vrăjmașilor tăi taina ta. Asta e cea mai mare taina sufletului. Să recunoști că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu este cea mai prețioasă petală a florii inimii tale. Cea mai prețioasă floare din grădina vieții tale. Cel mai prețios izvor din care te vei hrăni și te vei adăpa. Nu numai acum, tot restul veșniciei. Pe acesta să nu-l vădești vrăjmașilor tăi, adică inimii tale rele, gândului tău întunecat, voinței tale obosite. Nu vei spune vrăjmașilor, și vrăjmașii sunt în primul rând în inima noastră, în adâncul nostru, nu sunt numai cei exteriori. Dacă nu vor găsi, nicio cetate aproape n-a căzut fără să aibă o coadă de topor în interior. Nicio armată n-a fost biruită fără să aibă cozi de topor între cei iuzi, între cei de acolo, dintre ei. Așa și aici, dacă nu găsește în noi diavolul un iudă să se vândă, să ne vândă, nu poate să facă nimic. Deci, în primul rând, eu însumi îmi sunt dușman mie, prin mintea mea răutăcioasă, critică, lucidă până la de o luciditate cinică, de o luciditate critică, de o luciditate cu raționalitate negativistă, nu pozitivă. Și mintea, și asta pe de-o parte, și inima, cu pornirile nestăvilite și fără posibilitate de mă ține în frâu, și care trec peste toate, iau în bajocură și pe Dumnezeu de dragul unei patimi. Îl pun la îndoială și pe Dumnezeu dacă nu-mi face mie Dumnezeu plăcerea care mi-am dorit-o în patima mea. O inimă împătimită este ca o herghierie de cai care aleargă sălbatic și nu-i poate nimeni ține în frâu. Deci, o asemenea inimă, o asemenea minte, o asemenea voință obosită și adormită și care nu vrea să ridice din patul odihnei care duce la moarte, până la urmă îl ia în răsfăr pe Dumnezeu, îl pune la îndoială, pune în discuție, o fi, n-o fi, poate nu o fi. Ori așa ceva, acestora nu e voie să dăm niciodată în mână taina lui Dumnezeu, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, înțelegeți? Ăștia sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Mintea noastră rea, inima noastră răutăcioasă, voința noastră obosită și rea și leneșă. În primul rând, aceștia sunt vrăjmașii care distrug taina. După aia ceilalți. Dar, iarăși întorcându-ne la samarineancă, de aceea este mare această întâlnire între Hristos și samarineancă, că Mântuitorul îi spune clar cum rar se întâmplă, rar, foarte rar. Sunt câțiva oameni în toată Scriptura la care Mântuitorul le spune clar, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul era atât de mare încât nu era cine să-L asculte. Nu era cine să-L primească. Și împotriva acestui adevăr, cine stă împotrivă sau nu-L recunoaște, aproape că nu mai este cale de ieșire. Nu te mai poți tu ierta. Cine stă împotriva acestui adevăr, diavolul are putere să-i prindă sufletul în mână, să-l sfârme. Înțelegeți? Și atunci Dumnezeu nu se repede să arunce acest adevăr în fața oamenilor, pentru că nu vrea să piardă pe nimeni. Și rar sunt oameni la care le poate spune, mai cu seamă la sufletele curate, simple, care erau dispuse să creadă cu toată ființa, cum a fost, sunt doi oameni până. Este samarineanca care a crezut și Mântuitorul a spus, eu sunt, în fața ta sunt, iată. Eu sunt Hristos, Fiul Dumnezeu de care spui. Și la orbul din naștere, care s-a dus și s-a spălat la scăldătoarea vitezei și s-a întors înapoi și a zis, Mântuitorul i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cred, Doamne, arată-mi cine Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, cine este ca să cred. Eu sunt. Înțelegeți? Numai la aceștia doi l-a zis. Iar al treilea la care i-a zis a fost Caiafa, care cu jurământ înainte lui Dumnezeu a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, ca acum și aici să ne spui nouă, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, cumva supus de acest jurământ, a zis, da, eu sunt. Dar la ce a folosit la Caiafa? Umbra privirii lui Caiafa s-a răspândit peste lume și se răspândește și acum și nu este nicio mântuire în ea. La ce a folosit? Din potrivă, a fost pe moarte veșnică. Sper să nu fie spre moarte veșnică. Și apostolii care au recunoscut și Petru care au recunoscut, dar care nu le-a spus-o Hristos și doar a aprobat la sfârșit. Da, așa este. Și Petru care a recunoscut și a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu și viu. Dar oameni care se spun au fost acești trei. Și nu este întâmplător că această întâlnire a fost lângă o fântână. Nu este întâmplător că nici cealaltă întâlnire cu orbul din naștere a fost tot aproape de o scăldătoare la care s-a spălat pe ochi după ce Mântuitorul a umplut găvanele goale cu lut și a zis, du-te și se spală la scăldătoarea vitezei și el s-a spălat. Tot lângă o apă a fost acest adevăr mărturisit. Și celălalt, până la urmă, din pridvorul lui Caiafa, tot lângă apele lacrimilor lui Petru, care a început să plângă fără cu durere nestinsă în clipa când a văzut și și-a adus aminte de ce a spus Mântuitorul, că noaptea aceea, înainte a cântat cocoșul de trei ori, te-ai încântat de mine. De ce lângă apă? Oare de ce aceste întâlniri sunt lângă o apă? Pentru că până la urmă nu o să explicăm, nu o să mergem până la capăt în explicația aceasta, să spunem, eu știu să vorbim despre un principiu prim de care vorbea filozofii. Nu. Și nici nu-i cazul. De ce lângă apă? Pentru că toate au început lângă ape. Pentru că lumea, începutul lumii, începutul lumii. Începutul zidirii lumii s-a făcut când Duhul Sfânt s-a apropiat de apele și a plutit pe deasupra apelor care acopereau toate adâncurile și abisurile. Deci, după ce Dumnezeu a făcut, a făcut Dumnezeu cerul și pământul și zice, iar pământul era netocmit și gol, adică nu era nimic. Nu era nimic viu. Nimic frumos. Iar pământul era netocmit și gol, și gol în ebraică se zice tohu va bohu și parcă netocmit și gol, asta înseamnă. Adică parcă sună cuvintele însuși spune că era un talmeș balmeș. Tohu va bohu. Și pământul era netocmit și gol, iar apele acopereau abisurile adâncurilor. Și după aceea, de aici începe totul. Iar Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Se plimba pe deasupra apelor. Și din clipa aia zi Dumnezeu, să fie lumină. Înțelegeți? După aceea a fost a doua, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Dar această întâlnire între Dumnezeu, această plutire a lui Dumnezeu deasupra apelor, părinții zic, ca o cloșcă care își încălzește și își clocește ouăle din care va ieși viața. Așa era Duhul Sfânt deasupra apelor. Acesta este începutul lumii. Așa a binevoit Dumnezeu. Al doilea început al lumii, tot în ape a fost, când Noe a necat Dumnezeu pământul în apă. Și din acele ape, iarăși a început după aia, din nou, zidirea o nouă lume, cu un nou legământ. Și tot prin ape a trecut și Moise cu alt legământ, nu? Prin ce ape a trecut? S-au dat apele la o parte și a rămas zi de parte și de alta. Și ei au trecut și așa s-au izbăvit. Prin marea trecere, prin ieșire, prin Paște. Și tot cu apele și prin ape a fost și începutul celei venirii și arătării lui Dumnezeu pe pământ, pentru că în tradiția ortodoxă, întâlnirea dintre, dacă ați fost la Nazaret, întâlnirea dintre Maica Domnului și Înger a fost la izvorul din mijlocul orașului, unde ea a mers să ia apă. Acolo a rămas în tradiția ortodoxă. De ce la un izvor? Pentru că era un nou început al lumii. Atunci, Duhul Sfânt, despre care Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, așa cum Duhul Sfânt plutea deasupra apelor care acopereau adâncurile la începutul lumii. Așa a venit Duhul Sfânt acolo, deasupra apelor izvorului și deasupra Maicii Domnului. Și puterea celui preanalt te va umbri, așa cum lumea la început a fost umbrită de puterea și lucrarea lui Dumnezeu, Tatăl. Și așa și aici, la Nazaret, în ziua Bunevestirii, deasupra apelor și la un izvor s-a întâmplat aceasta, la o fântână s-a întâmplat în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa cum începutul propovăduirii Mântuitorului tot prin ape și de la ape a început, pentru că n-a fost cunoscut până la 30 de ani când a venit la botez la Iordan și acolo, fiind în ape, coborât, s-a adeverit întruparea cuvântului, s-a adeverit puterea lui. Glas din cer s-a auzit și a spus, acesta este Fiul meu ce iubit. Duhul Dumnezeu a coborât peste ape, peste apele Iordanului. Atunci era un nou început al lumii duhovnicești. Începea o nouă lume. De aceea, într-un fel, și înălțarea Mântuitorului și ridicarea lui la cer și suirea lui la cer și a fost acoperită de un nor. Nu este întâmplător că adevărul acesta, mai mare decât orice adevăr, a fost spus de Hristos Dumnezeu lângă izvoarele apelor. Acesta e doar un început a unui lung dialog pe care ar trebui să-l avem. Dumnezeu să ne ajute să-l vedem.